ni radijwe igemera iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Iyi mwumva ni radijwe igemera ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radijwe igemera yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Mu ntara ya Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radiyo Ijwi Riyobora. Naho ku rubuga rwa interineti turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije nshuti banywanyi ba Radijwe igemera aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Kuri uyu wa gatanu, abavugizi b'inzego n'ibisata bya Leta y'u Burundi batangarije Abarundi ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ugenda urushaho kuba mwiza. Impamvu yaba ari iyihe?
Leta y'u Burundi yaranezerewe n'iyo ngingo. Iyo ngingo yabaye inyuma y'aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Ubunani Makungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akabonana na mugenzi we w'u Rwanda, bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we atayaganiriye amasigara cyicaro.
Uwo ni umupfasoni Sonia Ineste Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyurutswa mu Burundi mu mwaka ushize wa 2020 bazize ibyiyumviro byabo. Perezida mushya wa Niger Mohamed Bazoum yarahiye imirimo uyu munsi mu murwa mukuru Niamey. Abarezi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe na bamwe mu bana b'abakobwa bata amashuri abanza bakajya kwishyingira. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu kanya n'ubugiye kure ya radiyo yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushya wa Niger Mohamed Bazoum yibitswe uyu munsi mu murwa mukuru Niamey mu mutekano wakajijwe cyane. Thomas Kamirindi nibyo atubwira.
Perezida Bazoum yarahiye iminsi ibiri nyuma y'igitero cyaburiyemo cya bamwe mu basirikare b'ingabo z'igihugu bashakaga guhirika perezida ucyuye igihe Mahamadou Issoufou. Uwari uyoboye ako gaco ufite ipeti rya kapitaine yaratorotse kugeza n'ubu aracyashakishwa. Umuhango kandi warimo abakuru b'ibihugu 13 byo muri Afurika y'Uburengerazuba n'iyo hagati na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa bwakoronije Niger Jean-Yves Le Drian. Niyo mpamvu umutekano wari wakashijwe cyane mu murwa mukuru wa Nigeri Niamey. Umujyi wari wuzuyemo kandi wagoswe n'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, polisi y'igihugu n'indi mitwe y'abasirikare b'intarumikwa. Bibaye ubwa mbere mu mateka ya Niger ubutegetsi busimburana hagati y'abayobozi babiri bitorewe n'abaturage. Kuva yabona ubwigenge mu 1960, Niger yabayemo kudeta za gisirikari enye.
Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bahuriye mu itsinda ry'ibihugu bigize umuryango G7 basabye ko ingabo za Eritrea ziva mu karere ka Tigre gaherere mu majyaruguru ya Ethiopia. Inkuru mugezwaho na Timo Ishimwe.
Mu nama yabahuje yabereye i Berlin mu Budage, abo baminisitiri basabye impande zose kurinda umutekano w'abaturage no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga. Aba baminisitiri b'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi basabye ko ihohoterwa rirangira nyuma hagashyirwaho inzira ya politiki isobanutse neza kandi yuzuye yemewe n'abanyayitiyopiya bose harimo n'abo muri Tigreya. Mu itangazo bashyize ahagaragara, abaminisitiri basabye ko habaho amatora yizewe ndetse hakanabaho inzira yo kwiyunga mu gihugu. Bagaragaje kandi ko bahangayikishijwe cyane na raporo ziherutse gukorwa ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse no kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa cya muntu muri Tigreya. Itangazo ry'abaminisitiri b'itsinda rya G7 rije rikurikira iryari riherutse gutangwa na minisitiri w'intebe wa Eritrea Isaias Afwerki rivuga ko ingabo z'igihugu cye zizava muri Tigreya. Intambara yo muri Tigreya imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi abatari bake nabo bamaze kuvanwa mu byabo. Ubu abaturage barenga 5 million bahatuye bafite ikibazo cy'ibiribwa, amazi n'imiti.
Muri Taiwan impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu 48. Thomas Kamirindi abafitiye inkuru.
Iyi gari ya moshi yavaga i Taipei, umurwa mukuru wa Taiwan, yerekeza mu mujyi wa Taitung, mu majyepfo y'igihugu. Impanuka yatewe n'ikamyo yanyereye igwa mu muhanda noneho gari ya moshi iza yihuta irayitikura. Gari ya moshi yari itwaye abagenzi 496 barimo 120 bari bahagaze babuze imyanya yo kwicaramo. Benshi ni ba mukerarugendo n'abandi batari bake bari bagiye muri wikendi ndende yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane. Abantu 50 bapfuye barimo n'umuderevu, abandi barenga 146 bakomeretse. Leta ya Taiwan ivuga ko iyi mpanuka ari yombi cyane mu myaka 30 ishize iheruka mu 1991 yahitanye abantu 30.
Ibihugu by'ibihangange na Iran bari mu biganiro i Vienna muri Autriche, bavuga ko biteguye kwakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramutse yemeye kugaruka mu masezerano yo mu 2015. Inkuru nayo mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Uyu munsi bambasaderi b'ibihugu biri mu masezerano ku kibazo cya nuclear ya Iran, ari byo Iran nyine, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza n'Ubudage, hiyongereyeho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, bakoze inama ku ikoranabuhanga i Vienna. Mu itangazo bashyize ahagaragara irangiye, bavuga ko bafite ubushake bwo kugumishaho aya masezerano y'i Vienna yo mu 2015 ategeka Iran guhagarika gahunda yayo ya nuclear, kandi ko baganiriye no ku ngamba zo kuyagaruramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayavuyemo mu 2018. Bavuga kandi ko bazasubukura inama yabo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo izohereza intumwa i Vienna, ariko ntibazabonana n'aba Irani. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Irani, Abbas Araghchi, yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko badashobora kuganira na Amerika ku rwego urwo ari rwo rwose.
Barakoze Thomas Kamirindi na team Ishimwe kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio y'ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu bikomereje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi iramenyesha ko ifungwa ry'ibinyamakuru 3 by'abanyamakuru b'Abarundi bahungiye mu Rwanda ari ingaruka y'umubonano hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, kandi byayinezereje cyane. Ibyo byatangajwe kuri uyu wa gatanu ubwo abavugizi b'inzego n'ibisata by'igihugu bakoresheje ikiganiro cyabo kiba buri mezi 3. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Abavugizi b'inzego n'ibisata bya leta bari mu ntara ya Kirundo mu buraruko bakoremesha ikiganiro bambagira uko amezi 3 ashize bishura ku bibazo by'abanyamakuru n'abanyagihugu. Kimwe mu bibazo byagarutswe ko ni urwa rw'abanyamakuru 3 arizo inzamba RPR na Renaissance byakorera ku butaka bw'u Rwanda kuva abanyamakuru bavyo bahunze mu mwaka wa 2015 w'inyuma y'iturirwa ryavyo bukeye bwihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu wa mwaka nyene. Sonia Ines Niyubahwe, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, yavuze ko ari imwe mu ngaruka z'inama y'abashikiranganji imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda.
Leta y'Uburundi yaranezerewe n'iyo ngingo, kandi n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'ubunani makungu bwaranezerewe cyane no kubona iyo ngingo ry'igihugu cy'u Rwanda cyafashe, kuko iyo ngingo yabaye inyuma yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ubunani makungu agize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda akabona na mugenzi w'u Rwanda, maze bagaheza bakaganira ingene imigenderanire yonagurwa hagati y'ibihugu byacu. Aho murazi ko haciye hakurikira ibimwe byagiye biva mu nzira nko kurekura impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda, inzitizi zari zihari zari zarashyizweho zarakuweho, maze impunzi z'abarundi zari mu gihugu cy'u Rwanda ziratahukanwa. Ubu naho murabona yuko hashoboye gukurikira indi ngingo yo guhagarika ayo maradiyo yari asanzwe akora yandika ibara igihugu cy'u Burundi n'abarundi. Mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'ubunani makungu rero turashima cyane iyo ngingo, kuko bigaragaza yuko ibyo umushikiranganji yaganiriye na mugenzi we batayaganiriye amasigara cicaro ariko biriko biraja mu ngiro.
Mufaso Niyubaho yashimangira ko n'ubu ibiganiro bikomeza.
Kira yuko n'ibiganiro birabandanya hagati y'ubwo bushikiranganji, kuko n'igikorwa cya misi yose mbere uyu hataza kuba inzitizi z'ikiza cya coronavirus, haba harabaye n'umubonano wa kabiri hagati y'abahinga bo mu gihugu cy'u Rwanda n'abarundi bajeje gukura mu nzira ibibazo Uburundi busanzwe bwaratuye igihugu cy'u Rwanda. Ariko naho izo ntambara za coronavirus zabayeho, turizeye ko tuzoshobora kubandanya buke buke. Ubushake bwa politiki ku mpande zose uko ari zibiri burahari.
Umuvugizi wa leta nawe yamenyesheje bitandukanye ho kubona ibinyamakuru by'ubugarwa ariko imenyeto ikomeye mu bijanye no kwiyunga hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Prosper Ntarwamiye nagarutse kandi ku rupfu rwa President Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege ari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu 1994. Yemeje ko urubanza Burundi bwashinze burukurikirana kandi ko amashyirahamwe byega yose yaguma yibutswa.
Nibyo ijyangingo y'uguhagarika maradi ya mwamwe yahora avuga ibitaruranye ku Burundi yahagaritswe ni inkingo nziza cyane leta y'u Burundi yari yagiye neza, kuko cyabyerekana yuko ari ikimenyetso kimwe mu byinshi cyerekana yuko mu minsi iza imigenderanizo bandanya igenda neza. Ariko reka tubirindire no kugenda bukebuke ibyo imigenderanire y'ibihugu birafata umwanya. Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabaje kijanye ni tariki 6 z'ukwezi kwa kane twamatwibuka urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Icyo kibazo cyarashyikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntibyakunze kw'icyo kibazo cyigwa ngo gihere n'ingoga, ariko bitewe bitebuke kizoti ndagitore bunyishu. Ariko leta ntiyahebye kuko urubanza ruriho, abo byiga barabizi n'amashyirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa turindire ikizovamo.
Abavugizi babiri wa leta n'ubushinjacyaha bw'imigenderanire banavuze kandi ku migenderanire y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yatosekaye co kumenya y'u Rwanda mu 2015 bemeza ko abahinga b'impande zombi bariko barakorana kandi ko hejuru y'ubushake bwa politike hari n'ingendo shasha mu bijanye n'imigenderanire. Bimwe mu bindi bibazo byagarutswe ko muri kino kiganiro byerekeye abanyororo bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko atanumwe yarakurwa muri gereza mu gitegeko cya president bwirizwa kuja mu ngiro rigisinywa. Ubwigizi bushikanganje w'ubutungane yasiguye ko habanje gukorwa neza intonde no kwigisha abazotaha kugira ngo ntibazoteze umutekano muke mu kibano. Nayo kuturusha utwo ku mishahara y'abakozi ba leta n'imishahara y'abakukuruke yemewe na president Ndayishimiye yakije mu mabanga. Ubushikanganje bubijejwe buvuga ko biriko birirwa kugira ngo bizoshirwe mu ngiro hisunzwe amategeko mashasha. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Leta zunze ubumwe za Amerika zashyize ahabona raporo ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa mu Burundi mu mwaka ushize wa 2020 bazize ibyiyumviro byabo. Iyo raporo itunga agatoki inzego z'umutekano n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko bahonyanze uburenganzira bwa muntu. Raporo ivuga ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazi na muntu. Pierre Kavye Niyonkuru arakomeza inkuru.
Ni raporo y'impapuro 43 yasohowe n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Icyo cegeranyo gitangura kivuga abantu bishwe, abanyurujwe bakaburirwa irengero, abafungiwe ubusa, abangajwe n'ababorejwe igufa mu mwaka uheze w'2020. Iyo raporo ivuga ko amashami yigenga yaharuye abantu barenga 200 bishwe muri ubwo buryo gushika mu kwezi kw'icyenda kumwaka uheze, nka bose n'abatavuga rumwe na leta, abaharaniye agateka kazi na muntu n'abandi boba bagerageza kuvuga ibitagenda neza. Aha Amerika yibutsa ko abantu barenga 30 banyurujwe bakaburirwa irengero, hamwe n'ibiziga by'abantu byagiye biratorwa hirya no hino mu gihugu. Departement ya Amerika ntica hirya no hino itunga agatoke bamwe mu nzego z'umutekano nk'abapolisi, abasirikare, abagize urwego rw'iperereza n'urwaruka rw'imbonerakure wegamiye umugambwe w'umukuru w'igihugu. Naho Amerika itangazwa n'uko abakora ayo mabi badahanwa, irashima ko mu kwezi kwa 12 umwaka uheze umwe mu nshuti za hafi za perezida Evariste Ndayishimiye yakatiwe gufungwa imyaka 5 kubera ubwicanyi yagirijwe. Iyo raporo ivuga ko hari n'abandi bantu bo mu rwaruka rw'imbonerakure bahawe ibihano bitandukanye birimo gufungwa umwaka urenga kubera ibikorwa byo guhonyanga agateka kazi na muntu. Amerika iratera intego Burundi gukomeza iyo nzira kuko kubw'abahinga bakoze ico cegeranyo ukudahana ivyaha nico gituma agateka kazi na muntu kaguma gahungabana. Leta ya Amerika iragaruka no kubwinshi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye mu gihugu. Iyo raporo ivuga ko hafunzwe abantu barenga 200,000 kandi amabohero 11 ari mu gihugu afite ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,490. icenda na bane gusa. Ico cegeranyo kivuga ko ubwo bwinshi butuma abafungwa babaho nabi, barara ari benshi ahantu hato bakakura ingwara nyinshi, bamwe mbere bikabaviramwo ubumuga ndetse bikagora no muri iki gihe cyo kwirinda umugera wa corona. Iyo raporo yemeza ko ubwo bwinshi butumwa no gufungira abantu ubusa aho abarenga amajana icenda bafashwe muri ubwo buryo mu mwaka uheze gusa. Abenshi mu bafunzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ari imfungwa za politike kandi ko n'imanza zabo zidakurikiza amategeko. Ishirahamwe ry'iteka rivugwa cyane muri iyo raporo ko rikunda gutohoza kwihonyango ry'agateka kazi na muntu rirabishimangira. Ashere niko yagize atwara ry'iteka avuga ko nyabu na Amerika yamenye ibitegiri bike.
Ishirahamwe ry'iteka riremeza ko ari ukuri kwigendera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ishyirahamwe ry'iteka ryashoboye gutohoza ku bantu amajana na mirongo itanu na bane bishwe, haba abantu mirongo itanu na babiri banyirujwe amazima yongo, mirongo umunani n'icyenda baragirirwa ijafura mbi, ijana na mirongo ibiri na bane barahohoterwa, imwe twita torture. N'ubu nyene muri aya mezi atatu yonyene abantu mirongo inani na babiri bishwe, aho mirongo itatu n'indwi bagiye batorwa ari biziga hirya no hino.
Mu kiganiro cyashikirijwe n'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa gatanu, leta y'u Burundi yabajijwe icyo ishikiriza kuri icyo cegeranyo. Leta yamiriye kure ivyo vyagirije ivyihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ati ibivugwa byose ku ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ku Burundi n'ibinyoma, kuko igihugu cegenga kandi kidakeneye ugitamika ijambo. Umuvugizi wa leta nawe Prosper Ntagwamiye yamwunganiye atahubwo mu vy'imigenderanire dukwiye kuzuzanya n'amakungu. Yongeye ati
imigenderanire y'ibihugu n'ibindi ihagarariye kukubana kw'ibihugu, hama ibihugu bikagirana imigenderanire bose bagira icyo bakuyemo. Novuga yuko aho Burundi Imana yabuteretse ni hahandi, n'ibyo yabuteretsemo ni bwa bundi, ariko kumbure ngira ngo ningendo nshasha y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibyo bihugu igirisure gufata iyindi ntumbero.
Uwuserukira Burundi i Geneve mu Busuwisi, Ambasaderi Tabu Renova nawe nyene yaheruka kwiyamiriza ivyegeranyo bisohogwa na ONU canke ibihugu gise ko bishaka kwivanga muri politike y'u Burundi. Atireti ni kukivi mkubaliza gateka kazi na muntu bichije mumugwi wigi hugu jiri mkubaliza gateka kazi na muntu CNIDH. Turi ya mirizi vya giri jingivyo jibi nyoma kandi bifisi mwa za politike bigamije gucafa zigi hugu no gusamaza makungu. Turi genga na ukuye kwivanga mwitunganya y'u Burundi, bati na ushikiriza akari kumutima. Dufise amaradiyo 59, amateleviziyo indwi n'ibindi binyamakuru byandika, byose bikora byigenga kandi n'ivyugawe leta iri mu biganiro kugira ngo bisubire gukora. Hari amashyira amarenga ibihumbi munani yigenga n'amakoperative y'abanyagihugu arenga ibihumbi bitatu. Ku bwinshi bw'abanyororo, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Cynthia Oliri yakoze yibukije ko umukuru w'igihugu aheruka guha ikigongwe igice c'abanyororo bose bari mu gihugu. Umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi nawe nyene uheruka kwemeza ko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa muri ico gihugu. Iyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanura inzego z'igihugu kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu, demokarasi na kazi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 rurakomeje hose ku isi. Ibihugu byateye imbere bimaze gutera intambwe zifatika mu gikorwa cyo kurinda abanyagihugu babyo biciye mu gukingira benshi. Ese ni izihe ngaruka iki cyorezo kirimo kugira ku bukungu, cyane cyane ku mugabane wa Afurika? Mugenzi wacu ufite niyo ngabo avuganye na Kome Konakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zandura, cyane cyane iz'ibyorezo bita maladie epidemique mu Gifaransa. Ari i Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professeur Gilbert. Hamwe na Professeur Gilbert Niyongabo wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza y'u Burundi. Batangira bavuga ku buryo urugamba rwo kurwanya COVID-19 mu mahanga rwifashe muri iki gihe. Turabanza kumva Dr. Kome Konakuze.
munagiye kubiraba nko kumweje kubitanga mu ntangamarara hari ibihugu biriko biratera intambwe bije imbere hakaba n'ibindi usanga mbere umenga ntari byo biyumvira ntibaranashyirako n'ibuye ry'umushinge ntibaranatangura hakaba n'abandi bari hagati na hagati ibyo bivana n'imbo nyinshi aha twuvuga nk'ibihugu usanga ari byo byikorera nk'izo ncaco usanga mbere byigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'abamaze gucashwa mu bihugu twuvuga nk'Uburusiya nk'Ubushinwa ibihugu nka Leta Zunze za Amerika ibihugu nk'Ubwongereza usanga ibyo bihugu biri imbere cyane hakaba n'ibindi rero byaciye bifata iya mbere mu bufatanye ibyo twita ubufatanye hagati y'ibihugu twavuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo n'ibindi biri kwirakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashyire kuri izo bafashishwa mu rugo rwo kwa COVAX rwa OMS nibyo niko bimeze mugabe cyo nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko injano zidakwiye twovuga ngaho nk'ibihugu by'i Burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito rero icyo ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu abahawe kiranga minsi cyo kujya gucanjwa ntibaheza ngo baronke iryo canjo baracererwa ubu ubu harageze nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi kugira ngo arumvize yuko n'ubutaliyani bwigeze gufata incanjo zigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha ku nguvu usanga rero bazirondera hasi hejuru ni nayo mpamvu ukumbure n'ibyo bihugu bikikenye bitararonka kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataroze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe guhuruka urwo rucanco urakoze
ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucanda ibitigiri binini by'abanyagihugu babyo ku buryo bazabona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye nabyo bizotegereza kwirwana ko muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije kuwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu babyo mubibona gute
ego nubwo tubize iki ni cyiza cy'isi yose rero nk'uko bavuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe bavuga bati nta muntu n'umwe azobavuga ati jewe ndakintu nikingi icyo cyiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikingira kugira ngo icyo cyiza gihabwe rero iyo uko tubibona bavuga yuko ufise ibyo yise abi ubundi abanje kubyiha ntawe uje kugaburira ubundi nawe adahaze reka turabe ko bahaga hanyuma turabe ko hari igicika ko baduhe mugabo urumva twese tuba twarindiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere n'umwaka uheze rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma bakahakagwizwa ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo maraboratwari mu mafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo ncanjo ni ukuvuga aho babika incanjo kuko bazi ko hateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba abazobabikora ko ibyo bikorwa rero numva hariho integuro yo gukora izo ncanjo hariho integuro yo kurondera kuzitanga hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye
tuze kuri Professor Gilbert ku bijyanye n'ubutunzi iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ibyo bihugu bifite uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu ku bijyanye ibihugu bikenye bya bisanzwe bicumbagira nko muri Afurika kaho ibintu byarabinyutse mu budisigurira ingaruka y'iki kiza ku bijyanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afurika
murakoze icyo n'ubuntu yobabarira ni uko adumuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifite uburyo buke mu buryo buke rero ushyiramo n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi murabona ko hari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari gishyira ku kivuko hari abantu babaho kubera basanzwe bagenda badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze bari muzi ko abarundi benshi bamazinditsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda. Ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu byagiye birahagarara no banka karorero ufashe nyo muri Burundi muri komine Butimbo za Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babahishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza ibyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri naho ni uko umuntu agarutse ku byerekeye icyo kiza ni uko ibihugu byitwa ko bikenye bidafite uburyo bukwiye nk'uko umuganga aheze kubivuga ufite uburyo bukwiye bwo gushobora kubikingira bikwiye kugura nk'ayo mavakisine nk'uko babivuga mugabo icyo ni umuntu yongera kugusa ni uko ikiza ni cyateye muri Afurika nk'uko cyateye ahandi Imana yadukingiye twaterwa nk'ubundi twabonye mu bihugu bifite Ubutaliyano cyangwa muri Amerika mugabo ikiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanze igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa 12 mu 2019 katari gutera mu Bushinwa ariko ugiye kuraba mu bihugu by'Iburayi atari kukimenya mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ku mwaka w'ukwezi kwa 2022 no kuva yuko rero bigoye gutanga igiharuro cyegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batarifata indege abantu batagenda kurangura mu bihugu zahari imbibe ariko kibabeshejeho ibintu basanze badandaza canke basanze bakora mu gihugu hagati nuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbuzo w'abo banuka kuri ibi bice hari iharuro bimaze gutangwa na leta y'u Burundi bishyiye mu bushikiranganzi byerekeye imigambi ya leta ibiharuro bashobora kuba baratanze ariko ni igiharuro bishobora kuba ati bizogaranuka ku bice bibiri canke bitatu mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuva yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibintu bisanzwe. Murakoze.
Yego mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza haba mu bihugu bitunze cyane cyane mu bihugu turiko turavuga bya Afurika.
Ibisata cyane cyane bisa ariko birasinzikara ni byerekeye ibihe byo kwakira ingenzi yaba nk'ibyo ku kivuko cyangwa ku kibuga cy'indege murabona ko ingenzi zigabanuka ni ziza urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse hanyuma rero icyo gifatana icyerekeye amazu y'uburiro kubera umuziki w'abanyamahanga benshi iyo baje basanzwe ari kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi nubwo yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingendo n'ibisata by'uburiro mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati uno bari ko hariho iki kirere cyagenze neza umuhimbu byerekeye kurima wayongereye biraboneka muri iki gice bita saison A cyangwa urabona ko hari nk'ibitego byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushyika naho leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera ni ukuvuga yuko ari igisata kimwe muzosanga cyarasinzikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi mugabo igisata cy'uburinyi cyariyongereye kubera umuhimbu n'ifumbire ku Burundi zagiye biratunga. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke kuri Dr. Com mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika gice kitari gito c'abanyagihugu ndibaza nangaha iburaya ko ariho abantu nkabo ejo ravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ibyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi byumviro byabo ico ntimona ko ari kibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugero ugenda.
Yego cyane to kirimo mu bintu bihanze kurwanya icyo kiza kuko imyemerere y'abantu ni ukuvuga ufatiye ku byo wemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi hanyuma hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo cyane cyane gisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika hariyo abantu bavuga bati incanjo ku mwana wanjye cyane ku mubiri wanjye ntibishoboka ni ukuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo group anti-vax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho mugabo rero ibintu bitangaje kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishaje gitera amakenga kandi birumvikana rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise cyangwa ayo mashyirahamwe cyangwa ayo madini
Njote zirwi ya Amerika ni kuri ikiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye cyane ko mwahisemo kurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose abadufashe ku buhanga bw'ibyuma. Fatuma Karara Alimaste ni we wegeranyije amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro mwese n'amahirwe.